Олексій Мустафін, журналіст-телеменеджер, з нами. І запитання дуже просте. Як вам це виглядає, те, що відбувається зараз? Немає ніяких асоціацій там з Сєвєродонецьком?
Ну, знаєте, про це говорили, що це може відбутися. І такі, знаєте, прогноз, який сам собою збувається, ще під час призначення Ігоря Коломойського губернатором Дніпропетровської області. Я пам'ятаю, що одним з найбільш з тих, хто найбільше радів такому рішенню, саме як рішення, як призначення олігарха чи олігархів на посаду губернаторів, був Сергій Лещенко, який зараз оголошений головним, скажімо так, опонентом публічним чи спікером тих сил, які опонують Коломойському в українському політичному і медіапросторі. Власне, ну це логічно, міркуючи, це нічого дивного в тому немає, оскільки статус, який не оспорювався самим Коломойським при призначенні, він великий бізнесмен, те, що в нас прийнято називати олігархом. Але знову-таки тут треба ж враховувати, що в нас і президент, так би мовити, не
теж з бізнесу,
не професор ботаніки, так би мовити, ну і так далі. Тобто у нас значною мірою олігархічна структура, зараз суспільно-державна, і конфлікти між великим бізнесом, представниками великого бізнесу, які конкурентами є так чи інакше один одного, вони, ну, закладені в основу цієї системи. Тобто дивуватися тут нема чому, просто можна задати питання, чому це сталося сьогодні, а не 3 місяці тому, чи 3 місяці...
Через три місяці.
Через 3 місяці, так. Отак би я прокоментував би цю ситуацію.
Олексій, взагалі, на ваш погляд, чи інституції державної влади, ну, яку, власне, представляє президент України зараз, вони мають показати, проявити свій характер цій ситуації? Чи це дійсно конфлікт більше бізнесу, ніж конфлікт влади?
Ну, власне, що таке держава? Треба повернутися до базових понять. Що таке держава? Держава існує тоді, коли вона має монополію на насильство. Так? Це певна інституція, які громадяни делегують такі повноваження. Якщо в нас не буде монополії на насильство, будуть, так мовити, кілька центрів впливу, чи там кілька владних структур, то, безумовно, така держава просто починає розвалюватися. Власне, олігархічна система, вона з цим схожа на феодальну систему. Знаєте, коли був там королі, вони віддавали в управління певній області, а ті там герцоги чи графи, які отримали цю області, своїх васалів мали і так далі. Так
але ж є ця паралель чітка.
Є, але ми ж це таки в 21 столітті знаходимося, а не в 11-му. Але з іншого боку, і маємо історичний досвід, що рано чи пізно це призводило до конфліктів, або до розвалу держави, або до того, що держава нав'язувала свою волю тим самим феодалам, чи зараз, як прийнято їх називати, олігархам.
І повертаємося до розмови у студії з Олексієм Мустафіним, журналістом-телеменеджером.
Олексію, власне, після цієї розмови, скажіть мені, будь ласка, коли раптом Фірташ повернеться в Україну, і це буде дійсно виглядати як повернення і сходка всього олігархату, котрий працював за часи попередніх президентів, чи буде в цьому пряма провина Порошенко? Чи можна буде президента, власне, звинуватити в тому, що він педалював цей конфлікт і, власне, знову ж таки намагається впливати на різний бізнес, вберігати свій, це я вже не знаю, завдяки тому, що от для кожного олігарху він має якусь свою кнопочку?
Ну, власне, це трохи дивне запитання, тому що, знаєте, ну, якщо б в нас були якісь олігархи старі, а з'явилися нові.
Вони ті самі, так.
Вони ті самі. І Петро Порошенко при Януковичу був далеко не на правах, так би мовити, дрібного крамаря. І Коломойський, знову ж таки, не був...
Ну, ніхто з них не бідував і взагалі не переймався нічим. Так.
Можливо, під кінець, так би мовити, лише правління Януковича все-таки Коломойський знаходився в такому ураженому становищі, але знову ж таки, ну, для Януковича це закінчилося погано. Тому мені, ну, я б не став розбиратися там, старі чи нові, так? Безумовно, будь-які бізнесмени великі, вони є конкурентами один одному. Ми знаємо, що зараз відбувається в лондонському суді, судиться Коломойський з Пінчуком, наприклад, і так далі. Тобто вони постійно або об'єднуються, або тому, ну, певно, буде якась конфігурація. Але що це доводить? Що ми не переходимо просто в іншу стадію. У нас немає ані держави незалежної від олігархів, які взагалі окремий суб'єкт. І немає громадянського суспільства, про яке ми так говорили, в 2004 році там, чи в 2014 році, що у нас таке велике громадянське суспільство, але справді воно не контролює ніщо, не є власне суб'єктом політичного процесу. І знову ж таки, навіть ці якісь там діячі, активісти, так ми звикли їх називати, вони тільки тоді отримують можливості для того, щоб діяти, коли вони вступають в певний альянс з певними групами при владі чи у бізнесі. І це насправді дуже прикра ситуація. Чому? Тому що, власне, знаєте, патріотизм кожного великого бізнесмена вимірюється, обмежується його інтересами його, як цього бізнесмена, і інтересами його гаманця. Звичайно, він може там мати свої політичні погляди, але знову-таки, коли треба обирати, і це засвідчила вся історія України і біографія конкретних осіб, в тому числі учасників цього процесу, я маю на увазі Коломойського і Порошенка, того ж, коли це загрожує його бізнесу, і зазвичай український великий бізнесмен чи олігарх обирає інтереси свого бізнесу.
Оце якраз дуже важлива тема, про яку ви зараз заговорили, в тому числі про те, що громадянське суспільство не є суб'єктом в цьому сенсі політичного процесу. Загалом, велика кількість наших громадян і, напевно, велика частина нашої аудиторії, спостерігаючи за оцею верхівкою айсберга, бачить зараз цю боротьбу. Та це дуже істотно позначається загалом на довірі до суспільних інститутів у тому числі, тому що, ну от, не було воєн олігархічних, знов почалося. Засоби масової інформації частково беруть в цьому участь. Момент теж присутній. Я би хотіла поговорити про оте ідеальне ваше бачення. Як би громадянське суспільство мало себе проявити? Тобто, за якими, знову ж таки, характеристиками ми би могли побачити, що воно стало суб'єктом політпроцесу?
Ну, по-перше, громадянське суспільство, воно стає суб'єктом процесу тільки тоді, коли воно спирається на громадську думку. Так, якщо ж Хабермас говорив, коли казав про резонуючу публіку, так би мовити. В цьому сенсі саме лакмусовим папірцем, про який я казав, є соціальні мережі. Вони є насправді, скажімо так, впливовим інструментом, але вони є показовим, так, індикатором. Ми бачимо, що суспільство в нас ділиться не за ставленням до певних цінностей, а, як і раніше, за ставленням до певних осіб. Так? В нас для когось світ у віконці Коломойський, для когось навпаки це такий злий демон, з яким треба воювати, не тому, що він там щось робить, а тому, що він просто, ну, не подобається, так мовити. Власне, в цьому сенсі дуже дивно виглядає знущання над ватою, яке відбувається паралельно з цим. Тому що в тому, що звинувачують прихильників так званих ДНР, ЛНР і співробітництва з Росією, це, знову ж таки, така безсліпа довіра до певних осіб і дуже така навіюваність. Знаєте, є стереотипи, які з радістю це сприймаються, і люди самі додумують за себе там. Про американців, про всесвітню змову і так далі. В принципі, ми бачимо по цей бік фронту ту ж саму ситуацію. Але з іншого боку, знаєте, коли є вибір, не було олігархічних війн, а тут почалися олігархічні війни. Ну, є країна, де немає олігархічних війн. Ця країна називається Росія. Це набагато краще. Не думаю.
Це теж питання, до речі.
Ну, там на початку, до речі, олігархічні війни не мали навіть, мені здається, шансу проявитися, коли посадили Ходорковського, власне. Ти бачиш, чим це закінчується. Коли говорили з Абрамовичем відповідною мовою. Тобто, це, знову ж таки, індикатори суспільства, де олігархам, ну, власне, відрубали фактично пальці. Наше, слава Богу, з руками і з пальцями.
З руками і з пальцями, але, знову-таки, їхнє ставлення до людей, які, ну... те, що проявилося там в спілкуванні.
Угу. Створюють продукт для них, в тому числі.
Так, тому що якщо створюють продукт, то це окрема тема. Я маю на увазі, поки що просто беремо, не якою мовою розмовляють, так би мовити, олігархи з людьми. Знову, питання не в Коломойському. Я не думаю, що тут Коломойський сильно відрізняється від усіх інших, так би мовити. Але знову, це вони сприймають журналістів як обслугу. Людей, які таких більшість населення України, так би мовити, насправді як лохів, яких просто розводять, знаєте, і можна їм впарювати все, що завгодно.
Або які за гроші готові на все.
Да, тут гроші готові
тут ще є от інша сторона медалі. Мені здається, що, власне кажучи, якщо. Припустимо, той самий Коломойський. Я не хочу там стверджувати це, але я можу припустити, що він, можливо, сплачував кому-небудь журналістів, не тим, котрі зараз задіяні в цьому конфлікті, а взагалі якісь гроші вони приймали. Коли людина, це розбещення системи. Ви знаєте, коли до прокуратури приходить, припустимо, громадська рада, і там в цій громадській раді проявляються люди, які приходять туди вирішувати своє питання, це нівелює, знову ж таки, ставлення прокуратури до громадськості, як для контролера. От так само відбувається, можливо, і з журналістами.
Я не думаю, що, знаєте, там доплачували грубі гроші. У всіх олігархів є свої засоби масової інформації. І, в принципі...
Цього достатньо.
Так, вони екстраполюють свої відносини. Ми знаємо, як спілкується той же пан Коломойський з менеджерами, власними цих засобів масової інформації. Він екстраполюється на інші. Навіть ця ситуація з Андрушком, коли... Сергій, якого я особисто поважаю, як навіть роботодавець його колишній, до нього ставиться, що він знову-таки на когось працює. Слово «свобода» у Коломойському чомусь асоціюється тільки з Стягнибоком.
Ну, так, і негатив такий,
тобто,
що про
так. Тобто, і знову-таки, ніхто не хоче вибачатися. Чому? Чому я маю вибачатися перед людьми? Знову-таки, ну... Сьогодні хтось написав, ну він хоча б з Наємом матом не крив, але жарти на тему генетичного походження, так умовно кажучи. Чи
гульгарна річ пов'язана з дротиком, який не звідти виглядав, теж була.
Тобто, знову таки, і ніхто на це не реагує в Україні. В Україні на це взагалі не реагують. Я думаю, що якщо відреагують, то там, може, американці відреагують, тому що в них якось до цінностей трохи інше ставлення. Але знову-таки дуже смішно, коли Пає дзвонить українським олігархам і розказує їм про те, що закони джунглів закінчилися. В принципі, це не...
Та, це теж, до речі, вражаюча історія, абсолютно вражаюча історія.
Але от ви знаєте, я вам чесно скажу, спостерігаючи за паном Коломойським тривалий час, власне, я завжди бачила в ньому емоційну дитину, яка любить хуліганити, яка любить провокувати, і його поведінка, його вислови абсолютно не відкрили для мене нового Коломойського. Так, але мені здається, що людина забуває, що він зараз частково є чиновником, і відповідно до етики губернаторської поведінки, хоча б він мав би бути стриманішим. Ну він це не вміє, він це не вміє і не збирається.
Це не сприймає як посада губернатора для нього. Ну наскільки зрозуміло з останнього. Подій не є для нього чимось зобов'язуючим.
Так, так.
Це знову таки така ж іграшка, як його ЗМІ, його бізнес і так далі. Тобто він в це бавиться. Але знову таки його роздратували, його образили. Як людину може образити кожен і легко образити. Він як ображена дитина починає лаятись. Ну, знову таки, можливо, хтось з інших олігархів. Чому симпатію таку викликав завжди Коломойський? Саме тому, що він така досить безпосередня людина.
Ну, він дитина, я ж кажу, це в нього але, поведінка.
Так, але знову ж таки, ну, мій особистий досвід спілкування з іншими олігархами свідчить, що, можливо, в своїй поведінці вони трохи відрізняються там один від одного, але за суттю, за ставленням до принципових речей, ну, в них така досить велика класова солідарність.
Отже, тоді ми повинні повернутися до питання все ж таки таки спільних правил гри, як би банально воно не прозвучало, але воно мало би тут прозвучати. Тому що, звичайно, там милому і не зовсім правильному Коломойському там можна це простити. Я бачу, що багато хто виправдовує ці речі. Ми можемо в соцмережах знайти.
Він же патріот.
Він патріот, тому йому дозволено говорити більше, ніж іншим. Якби, припустимо, там сам Сергій Андрушко вжив таку лексику на камеру, я думаю, до нього було б трошки інше ставлення.
Та нічому, зраділи б.
А, ну, може б, зраділи. Ну, насправді, правила гри мають
значення. Зраділи, бо це була б прекрасна історія, всі б це обговорювали ще потужніше, ніж ми
зараз. І знову б забули про важливі речі.
Класової солідарності олігархів, ще є класова ненависть з боку громадян.
Є, абсолютно присутня.
Що погано зробити олігархам?
Але все-таки, давайте повернемося до якогось іншого.
Так, повертаючись до спільних правил гри, оце є важливий момент. Тому що ми знову...
Питання в тому, хто може нав'язати ці правила гри?
От, хто може і має?
Дітям, які бавляться в пісочниці, так, що вже ми так почали, має прийти вихователь, який, ну, або там батько, або людина спеціально для цього призначена, яка його має поставити в рамки. Питання в тому, хто може поставити в рамки наших олігархів.
Олексій, у нас є людина не спеціально призначена, а спеціально обрана. Це президент України, який би мав би впливати на губернаторів. В нього є обов'язок і права.
Звичайно, звичайно. Якщо б при цьому він сам не був таким самим олігархом.
Знаєте, це знову ж таки пріоритетність. Ні, про те, що ви говорили раніше, ким людина себе відчуває. Якщо він продовжує відчувати себе бізнесменом, ну тоді це наша спільна провина,
Питання в тому, що як його сприймають ще й інші, крім того, що як він сам себе сприймає. Я думаю, що Коломойський його президентом, по великому рахунку, не вважає. От в чому проблема. Це проблема, знаєте, як тут нас казали, що проблема суспільної довіри. У нас суспільної довіри немає. Можливо, з одного боку, це буває і добре, знаєте, не треба ставитися до... Тобто, у нас дивне поєднання. З одного боку, недовіра до всіх там, політиків чи олігархів, з іншого боку, абсолютно сліпа любов до конкретного.
Або надія на всіх тих самих політиків і олігархів.
Ну, можливо.
Така ми пасіонарна нація. А все-таки, якщо говорити про якийсь цивілізований шлях вирулювання з цього конфлікту, власне, президент України має важелі конституційні повноваження стосовно впливу на будь-кого з голів обласних державних адміністрацій. Що він може зробити, щоб не спровокувати більш відкритий конфлікт або навіть якусь іншу стадію оцих стосунків. Знову ж таки, повертаючися до наших судів, про котрі я завжди люблю говорити, судовою системою, ну, все не гаразд, але менш із тим, чи можна вирішувати питання стосовно неповернення коштів в державний бюджет через шлях судового позову?
Я думаю, що можливо спробувати, але результат можна зараз вже передбачити. Знову таки, перше, на кожний суд у нас може знайтися інший суд. Ми пам'ятаємо ситуацію з Борисполем і там з деякими іншими конфліктами, де Дніпропетровські суди вирішують так, а київські суди можуть вирішити інакше. Знову таки, де арбітр? Арбітра немає. Тобто,
вихреслюємо судовий вихід з ситуації.
Я думаю, що єдиний спосіб, насправді, як не дивно це виглядає після того, що ми тут наговорили, але, в принципі, єдиний спосіб якимось чином владнати цей конфлікт, це все-таки змусити їх зібратися в одному місці, домовитися між собою про правила гри.
І не лише групу приват.
Ні, безумовно, всіх треба зібрати. Тих, хто, власне, знаходиться в одній ваговій категорії. Так.
Сторін конфлікту і зацікавлених сторін.
Ну, власне, знову-таки, що вже там казати про історичні аналогії, знаєте, як за часів феодалізму там збиралися там ці барони, да, от Рада баронів, да, яка щось вирішила. Звичайно, вона, можливо, вона не виглядала би так красиво, як ми там сприймаємо це з відстані. Знаєте, у нас британський цей велика хартія вольності у нас сприймається як там основою мало неліберального суспільства.
Хоча це просто і громадянського
барони,
суспільства.
Да, барони-розбійники зібралися і домовилися між собою. Просто, оскільки так склалося історично, що надалі цим могли користатися інші. Так от мені здається, що це зараз реально єдина така можливість. Якщо цього не відбудеться, то, власне, буде конфлікт. Конфлікт, як казав один літературний герой, там, де живі будуть заздрити мертвим, так би мовити. А потім, можливо, на руїнах цього щось відбудеться. Якщо, звичайно, не прийде Фортінбрас зі сходу і як лісник не збере все це під себе докупи. Можливо, це загроза все-таки зі Сходу якось змусить їх протверезіти. Хоча, знову-таки, з огляду на останні події, я не бачу цих симптомів тверезіння. І всі ігри в Народній Віча, там, і в Дніпропетровській Народній Республіці, ну, знаєте, вони добром можуть не закінчитися.
Олексію, можливо, історично ми просто мусимо пройти от якраз випробування олігархатом у владі, тому що, ну що, у нас спочатку були номенклатурники, можу сказати, що це Кравчук і Кучма. Стосовно Ющенка, ну, частково теж можна сказати, що він номенклатурник, але трохи вже з бізнесового фінансового середовища. Янукович, ну, мені важко сказати, як його характеризувати.
Всім важко.
Ні, ну чому?
Можна. А зараз у нас стадія так епоха...
Я думаю, що починаючи з Кучми, в нас стадія олігархату.
Олігархату, так? Тобто його вже можна не розцінювати як номенклатурника.
Як? Безумовно, ні. І той же Ющенко не був, тим більше, що ми знаємо, що не був не Ющенко, був Ющенко, Тимошенко, взагалі, хто в ліс, то по дрова, так би мовити. Янукович знову консолідував систему знову-таки олігархічними.
Це називалось вертикаль?
Супер олігархічно. Це не номенклатурна вертикаль. Це всіх залякати, і щоб ніхто, щоб всі боялись.
Щоб не насміхалися.
Насміхалися.
Да, от. Ну, всі насміхалися при цьому, але все.
Але
це,
трохи боялися.
Це різні способи урядування за допомогою цих олігархічних важелів. Поки що, на жаль, у нас немає інших важелів, окрім зовнішнього, так би мовити, управління, які можуть вирішити. Єдина можливість – це, якщо вони справді протверезіють і домовляться між собою.
Ми хочемо подякувати Олексію Мустафіну, журналісту, телевізійному менеджеру, який провів цю останню півгодинку з нами